Musikaren lurraldeak. Izan dira garaiak, gugandik gero eta urrunago denboran, non lurraren jabetza ez zen ulertzen jabeko pribatu modura. Jabetza komunalak ziren eta komunitateari zegokion lurrak zaintzea, lantzea, kudeatzea eta ustiatzea, hango biztanleen bizimodua aurrea ateratzeko. Lurraldeak ez zuen behar inolako defentsarik, komunitatearen beraren ohitura zaharrek derrigorrezko babesa eskaintzen baitzien komunitate pentsamenduari eta haren eguneroko jardunari. Euskarak lehen pertsona plurala erabili izan du gehiago haren singularra baino. Gure terminoaren erabilera edatua zegoen bizitzaren atalik garrantzitsuenetan, auzolana zuela lagunik erabaki horrena. Komunitatearen botere ez ertzatzaileak talka egin du bizitza edo gizarte antolatzeko kontzeptu kapitalistarekin, botere harremanek merkantilismoaren alde egin baitute. Gobernuek beti bultzatu dute gutxi batzuen eskuetan pilatzea merkantzia eta agintea. Komunitateak normalki bere babese eskaini ohi dio gizabanakoari eta lurrari berari utzi ongi datorkion autokudeak eta egiten. Haren aurka joaten denean, gatazkak sortzen dira bizimoduaren inguruan, eta borroka nagusia, orain, lurraldea energiarako baliabide gisa ustiatzearen eta hiriguneak lotzeko azpiegitura erraldoien aurkakoa da. Adibidez, abiadura handiko trena hemen. Katalunian, lurraldearen defentsa komunala bultzatzen duen kolektiboa da Argelaga aldizkari libertarioa. Garapen dekresentista altxor ideologiko bezala hartuta estatu oligopolozaleen aurka. Mikel Amoros pentsalaria horren atzean dago. Argelaga euskaraz otea da. Musikaren lurraldeak bere ekarpena erakutsiko digu autokudeaketaren bidea indartuz. Musika egin, kudeatu, hausnartu, entzun, sortu. Musikarentzat lurralde guztiak dira egoki, otearentzat ere bai, polita bezain kolonizatzailea bada ere. Otea lili denean, 1985ean argitaratu zen diskoak, iparraldeko kultura bikain erakutsi zigun Jean-Michel Bedasagar musikariaren eskutik. Horiek ere musikaren lurraldeak dira.